Du lytter til Antropodden, en podcast fra Norsk Antropologisk Forening.
God jul med din glede og barnlige lyst. Kjære lytter, akkurat som jul så ønsker vi deg alle velkommen. Du hører på Antropodden, og bak mikrofonen så sitter som alltid Pål Heggland. Som du kanskje har skjønt, så er dagens tema jul. Vi antropologer har jo en mening om mye og så mangt, også om denne høytiden, men innimellom så er det best å hente inn noen som har enda mer ekspertise enn vårt, og da henvendte vi oss til Norsk Folkemuseum, og da var vi så heldige å få med oss selveste julekonservator, Norges eneste julekonservator faktisk. Hjertelig velkommen til Antropodden, Geir Thomas Risåsen.
Tusen takk.
Skal vi si god jul?
Vi kan snart begynne å si det, men jula er jo strengt at det ikke er før kirkeklokkene ringer jula en klokka fem på julaften, så vi er litt I forkant, men vi ser nok ikke hverandre før jul, så jeg tror vi skal kunne gjøre det.
Ikke sant, fordi at egentlig så er det vel god advent man sier.
Ja, jeg har nok vent meg til I senere år at jeg ønsker god advent i hvert fall fram til nær opp under jul, for adventstida jo også litt på hell blant en del, og den nordiske jula, som jo en tretrinnsrakett med adventstid for forberedelse og bygge forventninger, julehøytida som starter da når kirkeklokken ringer jula en klokka fem julaften, og er da fyller med første åndagen, og romjula som da kommer tredje dagen, som den mer lettlivede og sosiale delen av jula. Og mange har jo begynt å erstatte den med den moderne amerikanske, som da egentlig bare handler om jul fra slutten av november og ferdig god tid før nyttår.
Ja, for det altså, man ser jo julevarer nesten så tidlig som oktober, og det må jo skjære litt i hjertet til den juletradisjonelle.
Det gjør litt vondt. Men så det jeg merker for min egen del at for meg ligger så I ryggraden når jula at når jeg ser disse tingene I oktober så det liksom som å gå I kulisser, for det har jo ingenting med jul å gjøre I min verden. Men vi må ikke glemme liksom at det vi vitne til nå ikke den største dreiningen av jula som har skjedd siden 900-tallet. For på slutten av 900-tallet så bestemte jo Håkon den gode at nordmenn nå skulle begynne å feire jul 25. desember som resten av den kristne verden. Og fram til da så var det jo startet jula Håkonnatta som var mellom 12. og 13. januar. Så han flyttet brennpunktet eller tidspunktet, og det jo litt det vi opplever I dag, og jeg tror nok at vi vil oppleve I løpet av vår levetid at ifra å være at den 25. starten på jula, så vil det markere slutten på jula for mange.
Ja, for det, altså hvis man ser da disse amerikanske filmene som selvfølgelig de fleste, så vi er jo på en måte preget av vårt nære relasjon til USA, så har jo folk på en måte den forestillingen om at altså på første juledag så det da gaver og slike ting og så, men det du sier, det da jul ferdig, da nå over på en måte.
Ja, I den moderne varianten og I den amerikanske varianten. Så mens for oss så det jo egentlig da det starter. Nå har jo vi litt andre tradisjoner på annen måte også, fordi at vi har jo feiringa, altså hovedfesten, familiemiddagen, på juleaften, kvelden før høytidsdagen. Og der vi jo litt som jødene som starter da feiringa av sabbaten ved solnedgang kvelden før. Så der avviker vi fra en del, men I Norden så det jo julaften som på en måte den store familiekvelden.
Mm. Og ta oss litt gjennom på en måte opprinnelsen til jul, fordi at det jo, altså vi tenker jo på en måte på altså Jesu fødsel og slike ting, men altså jul har jo mye lengre tradisjoner enn som så.
Ja, mye lengre, og mange av oss tror nok at det det magiske som skjer midtvinters da sola snur, at det som liksom, det der det starter, og der blir jo jula på en måte motpol til Sankthans. Da sola snur på midtsommeren. Og vi har jo feiret jul her, I hvert fall de siste 1000 årene, men mye, mye lenger. Og det vi ser I forhold til den norrøne jula, en ting var som vi var inne på at den hadde et litt annet tidspunkt, I og med at det startet da natta mellom 12. og 13. Som var hovedfokuset. Men det verste vi vet om den førkristne jula var jo at det var en type blot, altså en type felles måltid mellom gudene og de tilstedeværende. Men det verste vi vet jo knyttet opp til samfunnseliten. Det var de som blotet, det var de som møttes til det rituelle måltidet, hvor man da skålte seg imellom, skålte for Odin, Thor og Freya, skålte for godt år og fred, og for avdøde. Så det var jo en litt annen greie, men høgtida, midtvinters, den jo den samme, og jula på finsk betyr jo rett og slett bare fest og feiring. Så vi skal ikke se bort ifra at det ligger noe i de to ordene. Men det jo fest og feiring som med, og det møter du også hos nye landsmenn her i Norge, for uansett religiøs bakgrunn, kulturell ballast, så det veldig mange som slutter seg til julefeiringa, og da det selvfølgelig ikke feiringa av Jesu fødsel som står i fokus, men det jo den hyggelige familiekvelden på julaften, god mat, juletre, julegaver til unger spesielt, det virker som mange som tar til seg.
Mm. Og det, jo, det var jo sånn tradisjonelt at all ufred skulle på en måte ta slutt, og da var det 21. da egentlig sola snudde, så skulle all ufred være over.
Det var Thomas Messe, og dette var jo nedfelt i de norske bylovene fra Magnus Lagerbøters tid, og de slår jo fast da at uvennskap deg og meg imellom skal da hvile nå de neste tre ukene. Gjorde du en kriminell handling, drap, tyveri, hva som helst, så var straffen dobbelt så streng som ellers. Og det betydde jo også for den jevne mann og kvinne at nå kunne du på en måte senke skuldrene, nå var liksom den store innsatsen fram til jul over, så du kunne virkelig kjenne julefreden sige inn, og jeg må jo si at ordet seg selv jo et veldig vakkert ord, og kanskje det en lovtekst vi burde få tilbake.
Mm. Og jula jo på en måte også, kan du si, altså det skjer jo på en måte på den mørkeste tida av året, men det jo også lysets høytid, altså vi ser jo julelys overalt, det jo veldig sånn opplyst og sånne ting, men lysene også har jo en veldig spesifikk funksjon, for det jo ikke bare for at det skal bli lys, det har jo en mer sånn rituell funksjon enn det.
Det har det, for det har jo med å skremme unna alle de mørkets krefter som i omløp ved juletider, og vi har jo veldig mange tradisjoner knyttet til alle de vesenene rundt oss. Og mest kjent jo Alussi, som da kommer natta mellom 12. og 13. desember. Og Alussi må ikke forveksles med helgenen Lucia, for der Lucia liksom på en måte en lysets helgen, så jo Alussi, hun jo en ond vette som farer gjennom lufta med altskens, hold på å si, faenskap, altså et forferdelig følge. Og hvis ikke du i rute med dine juleforberedelser, så det på ruta de krafser og vil inn. Hun kan komme ned gjennom pipa, hun kan rive ned pipa i raseri. Så hun et eksempel på de kreftene som du har på den tida her. Og åskårsleia jo en kjent ting, det jo absolutt ikke noe du vil utsettes for. For det jo rie med alskens forferdeligheter, og de kan jo hvis du ute da, når den på gang, så kan du da ta den med seg, og da kan du faktisk også dra sjela di ut selv om du inne. Så det liksom, det veldig mye like mørkeskrefter som man har lagt til i juletider, og det jo ikke rart, for det jo mørketida særlig her i Norden.
Så om det ikke var ille nok at man har noen hjemme som maser at man må bli ferdig med juleforberedelsen, så har du et førkje der ute som virkelig rir deg som i mare.
Det har du, og det det et kvinnemenneske som du på ingen måte vil ha nærkontakt med. Så det det.
Og vi snakket jo om på en måte jula der all ufred skal opphøre, men vi blir jo mer mobile, og vi finner jo ikke lenger bare vår partner på nabogaren, liksom vi finner jo kanskje noen fra et annet sted i landet, for vi har jo veldig regionale forskjeller på jul.
Har det, for jeg mener, altså det viktigste måltidet i løpet av året, det viktigste familiemåltidet jo julekveldsmiddagen, og tidligere så var det, som du sier, veldig mye enklere, fordi at da var du innenfor samme kulturkrets. Men du vet, med dagens blandingsekteskap, der vestlendinger roter seg bort til østlendinger og motsatt, så det en utfordring, skal vi ha pinnekjøtt, eller skal vi ha svineribbe julaften? Og jeg vet ikke hva det handler om, for jeg står i spagaten selv, så vi har begge deler. Og jeg må jo si som østlending, at hvis ikke det lukter svineribbe og surkål på julekvelden, så det noe av julestemningen som borte, og det samme vil jo min bedre halvdel si. Og det sier jo noe om hvor viktig akkurat det måltidet for enhver familie vet veldig godt hva som skal på bordet den kvelden. Det vår tradisjon, og det en tradisjon som vi vil hegne om.
Så har du en liten sånn boks med ribbelukt de årene det
Ja, nå har du fått ikke sprayflaskerne, vet du, så det sprayer litt ribbeluft her og der. Neida, men vi har begge deler. Så det litt mye, men det jo godt begge deler da.
Det ikke sant, for alt for å holde husfreden.
Ja, alt for husfreden.
Men hvor stammer disse her mattradisjonene fra? For det jo altså, pinnekjøtt jo på en måte min jul, svineribbe synes det utrolig godt, men det blir ikke jul på en måte uten
det. Jeg vil si at det samme, det blir jo ikke jul av pinnekjøtt. Det godt, jeg liker det veldig godt, men ikke julaften. Nei, hvis vi hadde nå spolet tilbake hver 100 år og intervjuet alle norske familier og spurt hva de spiste julaften, så ville nok majoriteten ha sagt fisk i en eller annen form. Og da var det jo fersk fisk langs kysten der det var tilgjengelig. Det var så torsk, kveite, og da lutfisk og rakfisk i innlandet, altså konservert fisk. Og dette hang jo sammen med at vi har en fortid som katolsk land. Vi hadde en reformasjon i 1537, der fasten i adventstida forsvant, men dette satt jo i ryggraden, og satt jo der i århundrene som ferdig. Og julaften er siste dagen i fasten, så derfor var det fisk en eller annen variant som var vanlig her til lands, helt opp til 1900. Noen har det jo fortsatt. Og så er det da på utover på 1800-tallet at du får kjøttet inn. Østlandet så kommer da svineribba og bedistet pølse, blant annet. Og mange i dag lurer på liksom, når det den viktigste familiemiddagen i året, hvorfor har verden så billig og enkel mat som svineribbe, eller ikke liksom noe som bedre? Men da må vi tenke på at i norrøn tid, så var jo svin mat for guder. Det var jo det du fikk servert hvis du falt som kriger og vokte opp i Valhall. Da ble grisen særemne slaktet, og hadde jo den fantastiske egenskap at du kunne samle beina sammen, og det var like frisk og rask til å slaktes neste morgen. Og gikk gjennom noen spørreundersøkelser som ble sendt rundt til alle landets prester i 1743. Dette var kansel i København som trengte en del opplysninger, og et av spørsmålene går på husdyr i ditt prestegjeld. Og det som er helt påfunnet, det dyret som manglet, var gris. Det var storfe, det var sau, men nesten ikke gris, og grisen fant du i byer og ladesteder, og hos en prest eller andre embetsmenn. Og grunnen til det er jo veldig logisk, fordi at sau og storfe eter jo gras og høy, men grisen spiste jo samme som oss mennesker, og det er jo først når du får da poteten som gir et matoverskudd, at alle kan ha gris. Så når tradisjonen etablerer seg ut på 1800-tallet, så det jo fordi at dette var på en måte den fineste maten. Og Ivar Aasen skriver så sent som i 1851, dette blir på bokmål, men allikevel, at når du drikker øl, så tenk at det vin. Når du spiser kalv, så tenk det et svin. Det tanken som gjør det meste. Så han rangerer jo da grisen over kalven. Ja. Vi var det motsatte. Så det var liksom det ypperste, det fineste som kom på bordet. Og medister er jo for oss hverdagsmat i dag, men husk, fram til du får kjøttkverna tidlig 1900, så var det forferdelig tidkrevende å lage farsemat. Kjøttet måtte jo hakkes for hånd, og det er jo grunnen til at det liksom henger igjen som festmat. Men ikke sant, igjen så det at jula veldig tradisjonsbunnen, og vi vil ha jula slik den i anførselstegn alltid har vært i vår familie.
Ja, for du tuller ikke med juletradisjonene, det er noe av det verste du kan gjøre her til lands.
Det er det, du kan tulle med mye, men jula mi roter du absolutt ikke med. Og det tror jeg veldig mange av oss føler. Og så det jo den der søken som vi vel alle har i større eller mindre grad, selv om vi kommer til julaften, og det den berømmelige julestemningen, jakten på den. Og der det jo liksom, altså jula jo liksom et total stimuli der hele sanseapparatet settes i sving, og der du har liksom skrull på radio, så julemusikken der, du hører Jussi Björling som synger O Helga Natt, du har Sølvguttene, alt det som hører med der, du har det visuelle, du har gått i omgivelser ute som har vært pyntet til jul lenge, butikkene har jo vært stripyntet siden slutten av oktober, tidlig november, så liksom du har det visuelle, og så det jo da tilbake til maten, som nu kanskje den sterkeste tingen, at det du kjenner lukta av din julemat. Kjempeviktig.
Og nettopp tradisjoner, det fikk jo altså den stakkaren som betjente sentralbordet til NRK den gangen de flytta grevinnen og hovmesteren til før ni. Det jo kanskje en av de store julekonfliktene som har vært på mange tiår.
Kan du skjønne hva de tenkte? Kan ikke begynne å rote med slike tradisjoner? Jeg mener, hele nasjonen jo innstilt på det klokkeslettet, så nei, der var det total kortslutning på Marienlyst, dessverre.
Og den nettopp grevinnen og hovmesteren som på en måte en slags sånn, folk ser han, altså du har jo sett han 100 ganger, og det jo egentlig en slags farse, det vel egentlig et nyttårsspill.
Det,
men hvor kommer han fra?
Det jo et britisk, jeg husker ikke noe året det ble spilt inn, men jeg tror det på slutten av 50-tallet. Og den ble jo sendt ganske tidlig på NRK, og etablert seg veldig fort som en tradisjon, for det var jo en humor som folk skjønte. Og så har det jo blitt tradisjon at du da skal le hver gang av stakkars hovmesteren spenner køll i dette isbjørnskinnet. Men det også en av de tradisjonene, og jeg bare tenker på mitt eget liv, jeg husker jeg fikk TV, den forandrer jo veldig mye, for liksom da plutselig så kom jo på julaften Disney's julekort inn i min verden, vart en del av tradisjonen, og Tre nøtter og Askepott kom jo på 70-tallet, og har jo vært en del av manges juletradisjon, og det også det som interessant, at vi har jo en forestilling om jula som så stabil, men det den eldste høytida vi har, men samtidig høytida som alltid har vært i endring. Og vi ser det jo, ikke minst i dag, hvor liksom jula ferd med å forflytte seg. For eksempel i den nordiske tradisjonen med advent, julehøytid som starter da når kirkeklokka ringer julen klokka 5 på julaften, og til og med annen juledag, og så romjula, som da fra annen dag, og tradisjonelt sett til 13. dagen 6. januar, eller 20. dagen 13. januar, så vi nå i ferd med å gå bort fra den 3-trinnsraketten, og flere starter å pynte allerede i slutten av november, eller tidlig november for den del, og det den amerikanske tradisjonen, for de pynte jo til jul rett etter Thanksgiving i slutten av november, og ferdig god tid før nyttår. Men da glemmer vi at amerikanere har ikke adventstid, de har ikke romjul. Så det en helt annen tradisjon, men jeg tror nok at i mitt tilfelle skal komme en verden der den 25. første juledag, altså den første dagen i jula, så vil jeg nok oppleve at det markerer på en måte kulminasjonen og slutten av julehøytida.
Hvilke veldig sånn markante juletradisjoner det som på en måte borte?
Juleboken jo mer eller mindre borte. Han var jo viktig i min oppvekst, da gikk jo både barn og voksne i julebok, og hele poenget jo nettopp at du utkledd, og der du ikke skal bli kjent igjen, men du skal trakteres. Og var det barn, så var det jo brus og lasse, så var det jo sjokoladekaker, var det voksne, så fikk de en dram, og voksne som gikk mange steder kunne jo merke det, og Det var jo en tradisjon som sagt både voksne og barn hadde glede av, og juleboken jo på hell fra 1980-tallet og fremover. Vi hadde en annen fin tradisjon som særlig kulminerte under hellig tre kongers dag 6. januar, og det var å gå stjernegutt. Det nå ingen känner i Norge idag, alltså i Grimstad så hölls stjärnguttene på helt till 2014. Men detta är tradition som går tillbaka till reformationen och där katedralskolans elever fick då privilegium, kunglig privilegium gå som stjärngutter och då du klädd som då de helige tre konger har med en stjärne hvor det är ett levande ljus I så banker man på og spør om stjerne får komme inn, og så kommer man da inn og blir tatt imot, og så synger man sangen sin, som handler om nettopp hvordan Betlehemstjerna viser vei for de hellige tre konger, og så til slutt ba de en liten skjerv med penger. Og etter hvert så var det jo fattige gutter som begynte med det her, og politiet begynte jo da klappjakt på stjernegutter, fordi de skulle gjerne ha en liten belønning. Så her I Oslo så gikk vel de siste stjernegutta I 1863, det begynte å bli en stund siden. I Bergen så gikk det jo frem til 1950-tallet. Og I dag møter vi stjernegutta som en del av Lucia-følges.
Ok.
Og stjernegutta har ingenting med Lucia å gjøre, men blir jo da koblet sammen på slutten av 1800-tallet, når svenskene da etablerer den moderne Lucia-tradisjonen.
Ta oss litt igjennom sånne regionale forskjeller. Vi et langstrakt land, vi et lite, men likevel stort land, og vi har veldig sånn distinkte fra nord til sør og øst til vest. Der det sånn, altså en ting maten, men hva det som skiller for eksempel Nord-Norge og Østlandet?
Ja, jo en del, hvis vi går tilbake til de figurer, eller de litt skumle vesene som beveger seg rundt øst ved juletider, så dra til Nordland, altså Steigen, Beiarn, for eksempel Gilleskål, så det jo da Jul Anders. Han dukker jo opp 30. november. Jeg kledd I ganske utrivelige masker, og hele poeng masken at de skal skremme. Og Jul Anders jo litt som, som juleboken. Han går fra hus til hus, banker på, og skremmer litt, og forventer å få da noe godt I påsånd som belønning. Så har du jo Lucy som jeg har vært innom. Så har du I Gudbrandsdalen så det jo en labbetass som går rundt. Han har han en eldre liten mann, fattigslig kledd, og går da fra luske rundt husa lille julaften og banker på og vil da ha har et bestemt vers han, der han liksom da beskriver at det ikke har mat og ikke har en ved og han ber da om en skjerv og han blir da traktert. Så, så du har en del regionale forskjeller på slike tradisjoner og så det ikke alle som har julebok-tradisjon som har vært sterk på Østlandet. Du har den jo I Bergen, men der det vel tradisjon at man har gått særlig nyttårsaften, mens vi på Østlandet, I hvert fall I min barndom, vi gikk jo da I romjula, og så kunne vi, så var vi ferdig til nyttår, og vi kunne gå på nytt da 13. Dagen og 20. Dagen, men da het det nyttårsgeit.
Mm. Ja, for vi gikk på nyttårsaften, husker jeg, når vi var små, da gikk man, så sang man da en sang, og så fikk man da noe, og så var det alltid disse nabokjæringene som skulle prøve å dra det I masker og se.
Emily.
Og så hørte vi jo da Alf Prøysens skulle være I fire år I romjul, og da de går I julebok, og han forteller den historien. Og
så. Han jo ingen som beskriver juleboken bedre enn han. Og jeg var jo også ivrig julebok, går som liten, og det som alltid var utfordrende, det var jo at når de kom et sted, og I min tid så var det jo plastmasker vi brukte, det var stiv plast, og da var det jo om å gjøre å gi denne vesle juleboken noe drikke, et glass brus og slike ting, og alle som har drukket brus under plastmaske vet at de utfordrende, og det den leken der, ikke sant, som ligger I mye av den romjursmoroa. Jeg pratet med kusiner som 40 år etterpå som irriterer seg over voksne julebok de hadde hatt på besøk, for det var tydelig at de julebokene visste hvem de var, men de visste fortsatt ikke hvem de julebokene hadde vært. Så den spenningen der jo også veldig artig. Men dessverre en tradisjon som veldig på hell.
En annen tradisjon som man hører om, men som ikke ser så mye lenger, det å sette ut grøt til nissen, og det ikke julenissen.
Nei, det den gamle nissen, og Haugmann kalte vi det ofte her I landet, og man trodde jo at det var han som opprinnelig hadde rødde garn, og derfor hadde også en egen interesse I å følge opp at alt var som det skulle. Pass på at det ikke tok fyr I uthusa. Pass på at dyra holdt seg friske. Men Han får etter hvert da navnet Nisse, og det jo et navn vi har fra dansk. Og Nisse jo en forvanskning av mannsnavnet Nils, og Nils jo en forkortelse av Nikolai, og da vi tilbake til helgenen Nikolai, han som blant annet i Nederland feires da 6. desember, og som etter hvert også da mikses sammen med vår nordiske nisse og blir til vår julenisse som deler ut gaver. Og det også en veldig radikal endring som nissen opplever, for men han var jo en helårsarbeider, passte på året gjennom, han var i byen, han var på landet, han bodde i alle uthus, og med juletre og med julegavene på julaften, så trengte man et postbud til å dele ut gaver, og da blir han, fra å være helårsarbeider, en sesongarbeider. Så jeg tror han går på NAV nå mesteparten av året, bortsett fra den hektiske tida.
Ja, men bildet av julenissen og dette at han bor på Nordpol, det jo en amerikanisert greie.
Det det. Og husk at veldig mange like tradisjoner jo på mange måter en lapskaus, sammensatt av, du har tatt litt fra tradisjonen der, litt fra tradisjonen der, rørt det sammen og fått en bedre versjon, kanskje. Så det liksom, han et resultat av juleshopping, kan du si.
Og så jo, må man jo ikke glemme det religiøse aspektet her med jula, men hvordan arter det seg? Nå, vi er jo et ganske sekulært land, og vi var jo inne på en måte nye landsmenn som likevel også feirer jul. Altså, da kommer jo den sammenblandingen inn likevel.
Den gjør det, og det klart at det at vi holder fast på julaften om 25. som første juledag, det jo den kristne forankringen. Det jo Jesu fødsel. Problemet der at i dag så vet vi ikke når Jesus egentlig ble født, men den dagen ble valgt, eller den natta ble valgt rett og slett for å konkurrere ut førkristne tradisjoner. Men det som interessant med det kristne aspektet, synes jeg da, det jo at vi ikke en nasjon av kirkegjengere, i hvert fall ikke de fleste av oss, men julaften, da det sprengfullt i kirkene. Da skal alle dit, og det nok ikke nødvendigvis den trosmessige delen, men jeg tror nok at for mange, inkludert meg selv, så det nok litt lik juleshopping av julestemning. Det på en måte med og forsterker, nå det julekveld. Og hvis vi hadde tidligere kristne budskap på alvor, så det jo første juledag i seg gå i kirken. Det det som årets nest viktigste høytidsdag, det bare første påskedag som rangerer høyere.
Og så, jeg husker jo det når vi var små, så var det den der julestjerna, eller Betlehemstjerna, da, som, det egentlig bare Nordstjerna, eller det en sånn, var det noe i at den kunne du se bare i desember?
Det mange teorier rundt det. Jeg tror ikke jeg skal gå inn på de, for det et stort tema, et komplisert tema, men det jo Betlehemstjerna som på en måte har en stor betydning, ikke bare fordi at den viser, de tre vise menn veien, men det jo liksom veiviseren på så mange områder, og det mange ganger i livet vi trenger en veiviser, så den har jo liksom en indre symbolikk som gjør den allmenn gyldig. Og jeg tenker det jo også det fabelaktige med juleevangeliet. Jeg mener uansett ditt religiøse ståsted, men gleden over et nyfødt barn, det jo universelt, og jo en enorm glede. Så det ligger jo liksom en sprengkraft i å ta tak i noe så allment og så verdifullt. Så både liksom gleden over et nyfødt barn og en stjerne som viser vei, kan jo brukes i mange overførte betydninger og fine ledetråder.
Du jobber jo som sagt på Norsk Folkemuseum, og dere har jo sånne juleutstillinger og sånn, og det veldig mange som skryter av den som nå i år. Altså, hvor viktig det å formidle jul og det budskapet?
Det veldig viktig, og jeg tror nok at spesielt i våre dager, fordi at det veldig mye påvirkning fra alle kanter, og samtidig så blir det lite rom for tradisjoner, og ting blir jo, altså med all respekt, men en del ting blir jo også litt overfladisk. Og jeg tenker at det du klarer å formidle av tradisjoner er jo ikke feil. Om du velger å følge tradisjoner, det er ditt valg, men det skader ikke at du vet litt om hva det handler om. Og kan gjøre dine valg ut ifra det, for det en del tradisjoner, det gjelder jo alltid i livet. En del tradisjoner tar vi avstand fra og vil ikke ha noe med, og en del tradisjoner jo veldig vakre og vil vi gjerne ha med oss videre, og vi vil formidle det til både barn og barnebarn og de som kommer etter. Så, og det litt det vår utstilling og vår formidling på Folkemuseet handler om, fordi at det et av våre samfunnsoppdrag, det å drive, jeg holder på å si voksenopplæring, men også barneopplæring. Og vår oppgave er jo nettopp å verne om å ta vare på tradisjoner og formidle det.
Mm. Og julegaver, hvor kommer det fra?
Det er... Så både gammelt og nytt ting, fordi at når jeg ser nytt, så er det fordi at å kalle det julegaver er det nye. Men det er en veldig gammel tradisjon at vi delte ut gaver første nyttårsdag. Og det hører jo med sagaen allerede på 1000-tallet. En av ladejarlene som da deler ut julegaver til sine menn 8. dag jul, som er første juledag. Og så skjer jo det store skismen, og det interesse forresten i København, så hadde jo boktrykkerne trykt jo egne bøker som nyttårsgaver. Jeg har et kort som prinsesse Louise Augusta ga til sin bror, kronprins Fredrik, i 1796, for det i kongefamilien var det vanlig at man ga hverandre nyttårskort, ikke nyttårsgaver. Og det er jo da først etter at juletreet tradisjonen der etablerer seg gradvis fra midten av 1800-tallet fremover, at vi begynner å kombinere det med gaver, og at julegavene da går fra første nyttårsdag til julaften.
Var det noen spesiell type gaver eller noe sånt, eller var det, kunne det være hva som helst?
Nei, altså tidligere så var det jo gjerne gaver i form av nyttige ting. Ofte så var det en arbeidsgiver som ga ting til sine folk. Var det kvinner, så kunne det være alt fra kjoletøy til ferdige ting. Og menn fikk jo da, kunne være sokker, det kunne være, altså det var praktiske ting. Og så blir det etter hvert, julegavene utvikler seg jo med velferdssamfunnet. Og jeg ser jo bare liksom i forhold til det som var gavefloden i min barndom er jo veldig forskjellig fra den gavefloden jeg ser barn i dag mottar. For nå er det jo mer som en tsunami som slår inn. Men det er jo også et speilbilde på den utviklingen vi har hatt, den velstandsøkningen.
Mm. Og altså, vi antropologer er jo veldig opptatt av gaver og gaveteori og den slags, og det er jo en, jeg vet ikke om det er en slags sånn resiprositet som er inne i dette her, at man på en måte, det er en slags forventning om hva du skal gi og hva du skal få, altså det skal være en slags likevekt der nesten.
Ja, det er vel slik vi gjerne tenker, men nå hører du på NRK, det er deres undersøkelse, og det var nok det å gi som de fleste opplevde som det viktigste, og ikke minst liksom gjennom gaven å tenke litt på, ja, hva er det du egentlig kan ønske deg eller ha lyst på? Slik at det ligger noe veldig personlig i det, og samtidig så ligger nok også protest, for det var jo en trist nyhetssending med Røde Kors som mottar masse gaver, og der en del da pakker inn alt fra knuste ting til skittne barnebleier. Og det er nok en protest fordi at man da er uenig i veldedig arbeid, og er jo en veldig stygg måte å gjøre det på.
Men det er mildt sagt.
Ja, så det er ikke alle som er like ålreit. Men jeg tror nok det der, altså gleden ved å gi er nok veldig viktig ved gi. Og det er noe med at vi vil jo alle skal ha det så bra som mulig. Og vi ønsker å ha en god høytid sammen vi også.
Og altså, jeg har jo feiret jul på en øy i Stillehavet, uten strøm og egentlig med, men Men på en måte fellesnevneren virker likevel å være det der fellesskapet, det å være sammen. Da var jo det, det var også svin der, men da hadde man da en gris som man gravde ned I bakken og hadde da varmt kull over varme steiner, som måtu pig da, som det heter, for øvrig utrolig godt. Men det var likevel den fellesnevneren å være sammen, familie.
Og det nok essensen for mange tøs. Altså julehøytida, det det nære og kjære. Og julekvelden, familiens viktigste felles måltid, det pent dekket bord, du nyvasket, tett på deg, nybadet, pen I tøyet, det høytid, og det familiens høytid. Men samtidig så det jo der også noe av problemet ligger knyttet til jula, fordi at jeg tror ikke at altså, de av oss som har hatt en lykkelig jul I barndommen prøver å rekonstruere noe av det livet gjennom, mens de som har hatt en vanskelig jul I barndommen får jo alle de barndomstraumene retur. For det et totalstimuli, og det liksom setter jo hele sansapparatet I sving, og det på en måte ikke mulig å flykte unna det. Da må du reise langt bort, liksom, eller låse deg inn, nærmest.
Ja, for det, altså, man skal jo ikke underspille på en måte at jul ikke like hyggelig for altså folk som sitter alene, for eksempel. Jeg husker jeg hadde en jul der jeg satt alene I forbindelse med jobb, og det gikk helt fint helt fram til på en måte kveld, for da begynte den der erkjennelsen at her det noe som mangler, fordi at jeg har gode minner knyttet til jula.
Nemlig, og det tror jeg og det klart, der det, jeg prater med en nå, som han nå alene, han 80 år, han har ikke noen nær familie, ikke noen nære venner å feire med, så han, men han kvikk og rask, så han reiser nå til Roma og tilbringer jula der. For det ikke den gode kvelden å være alene på. Det nok et gjengs ting, for det så store forventninger vi har. Og selv om du selv kanskje ikke har de forventningene og vet hvordan din julaften blir, så blir du konfrontert med alle de andres gode forventninger. Og du husker, som du sa, de barndommens jul og de gode minnene, og du merker at det noe her som mangler.
Mm. Og så det jo, sant, du var inne på det sanselige, og dette at vi gjør ting nærmest på autopilot fordi at det minner oss om noe. For eksempel, for min del, så tre nøtter til Askepott, det har aldri vært noe sånt, for vi var jo rastløse gutter, så vi kunne ikke sitte inne på dagtid på julaften, men vi skulle alltid hjem til Donald og Bertils jul og den slags, men... og så det jo for andre sånn, julefilmer og sånn, det drar frem et eller annet form for minne I oss.
Ja. Og det jo, det vi inne på nå også et eksempel på hvordan det endrer seg. For jeg mener, vi snakker om julefilmer som går som en del av vår jul. Våre foreldre hadde jo ikke TV. De hadde jo ikke julefilmer på den måten der. Så det noe som kommet til I vår tid. Og det et eksempel på hvordan høytiden også I endring. Og det jo noe med at noen ting tar du med videre, andre ting forsvinner, og andre ting kommer til.
Ja. Etter ditt syn, Thomas, hva den ultimate julefilmen?
Jeg tror kanskje Karl-Bertil Olsson.
Ja. For det er jo mange, altså for min del så det den norske filmen Mongoland fra Stavanger. Det, av en eller annen grunn så det blitt min julefilm.
Nei, den har ikke noe forhold til. Jeg har sett den, men den har liksom ikke etablert noe forhold til det. Men Karl-Bertil, han står sterk. Det jo søte historie, og det en veldig vakker film. Og fin musikk og fint på... Nei, det liksom... Den må med.
Ja, jeg hørte nå at nå skal de lage en ny kinofilm av Karl-Bertils jul. Det vel litt som å banne I kirka?
Det å banne I kirken. Virkelig. For det, altså, problemet at når det gjelder ikke ikoniske ting, da. Jeg vil jo si at den, for meg den ikonisk. Og uansett hvor god den nye må bli, så blir det jo aldri den som hører meg til. Og det gjelder jo også veldig mye eldre filmer som har kommet i nye utgaver, at har du et sterkt forhold til den opprinnelige, den gamle, så det ingenting som kan konkurrere med det.
Og så, jeg vet ikke om du kjenner til det som de kaller for Whamageddon, der man skal gå, se hvor lenge man går uten å høre denne Last Christmas-sangen.
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei, det jo en, jeg klarte meg helt til 6. desember, og det ganske godt gjort.
Imponerende.
Det,
nei, men det liksom, det jo, vi snakker om det som hører med. Og nei, så det et veldig godt eksempel.
Mm. Ja, for det skal jo være på en måte lek og moro litt sånn. Altså.
Ja, og det må vi ikke glemme. Og jeg tenker det også i forhold til den vår nordiske tretrinnsrakett. Adventstida må jo også inneholde lek og moro. Og for min egen del, så jeg bruker å invitere venner til en kveld der vi først starter med god middag, og så begynner vi å lage julepynt, det vil si å flette julekurver. Og det veldig hyggelig, det avslappende, og når vi spiser, så går skravla som bare det. Når saksa og glanspapir kommer fram, så blir det dørgende stille. Da det bare konsentrasjon og fingerferdighet som agendaen hos alle. Og en fin ting, og likedan så jeg glad i julebaksten. Jeg baker for egen del, og jeg ganske god på det, vil jeg påstå. Og det liksom for meg litt rekreasjon og meditasjon i en travel hverdag. Og jeg tenker at hvis det noe av slike ting som man liker, og kan ta som fristunder i hektisk tid, så adventstida veldig, veldig fin.
Ja, nettopp bakinga. Du har jo lest et intervju med deg fra tidligere, der du sammenligner det med en fisketur.
Ja. For jeg har vært en ivrig fisker, altså det klart du ikke så konsentrert når du fisker som når du baker. For baker du, så skal det være jevnt stekt, og da må det tas der og da. Men det den meditasjon, rekreasjon som begge deler gir, og som kontrasten til en masete hverdag. Og det trenger vi jo kanskje mer enn noensinne i vår tid. Så for meg både fiske og kakebaking kjære.
Mm. Og vi hører jo om baking, altså vi hører om disse 7 slagene, men det så mange av oss som vet egentlig, hva de 7 slagene?
Det ikke noen fasit på det, men det som det vi kan kalle av en slags fasit fra mellomkrigstida på, det at vi har 7, minst 7 slag til jul. Og da skal vi huske på at når man ender opp med 7 slag i mellomkrigstida, så jo det egentlig en nedskalering i forhold til hva en dyktig husmor eller husholderske kunne gjøre rundt 1900, for hun hadde kanskje 12-20 slag. Men så det jo en del, altså så hva som de 7 slagene i det respektive hjem, jo veldig individuelt, men det jo en del kaker som går igjen, og Golo og Fattigmann jo klassikere, og det jo 2 kaker som vi har bakt i kontinuerlig tradisjon siden 1600-tallet og fortsatt baker, mange av oss, så har du jo de kakene som kommer inn på 1700-tallet, liksom jødekake. Der har det jo vært veldig mye diskusjon rundt navnet jødekake, og den jødiske befolkningen tar seg ikke i lopp, så vidt jeg vet, og saken der jo at på 1600-1700-tallet så får du jo jøder som innvandrer til Nederland og Danmark fra Portugal-Italia-området der, og de har jo med seg helt andre mattradisjoner, og de åpner konditorier i København, og har denne tørre lille kaka som blir superpopulær, og oppskriftene sprer seg utover Danmark og Norge. Så når vi kaller det jødekake, så det en dedikasjon til det jødiske kjøkken, på samme måte som vi kaller pariserloff for pariserloff. Så det ikke mer nedsettende enn det. Og eksempel berlinerkranser. Ja. Men det kake med lang fartstid, og jeg synes det et poeng å bake den, for jeg mener, jeg har ikke noe i mitt kjøkken som kan attribueres til det jødiske kjøkkenet, eksempelvis. Og så får du alt som eksploderer når alle får en konfyr fra 1850 til 1920, og da har plutselig alle tilgang på en steikovn, og maten vår endrer seg, og kakemaksen eksploderer.
Mm. Jeg husker hjortebakkelse eller noe sånt, det var noe sånn slags knute nesten, og så det da kronkaker, det på en måte, det jul for meg.
Ja, og kronkakene jo klassiske, bortsett de bruker vi jo også utenom jula, Men det også interessant med julebaksten, fordi at dette jo kaker som vi tidligere brukte år igjennom til høytid og fest. Men fordi at vi også bakte det til jul, så fortsatte vi bake til jul, selv om de har utkonkurrert andre slag ellers i året. For tidligere kunne du like gjerne servere goro til en begravelse i august, eller berlinekranser til et bryllup i juni. Så det bare til sånn, fordi at jula skal vi ha mest mulig slik vi mener og tror at den alltid har vært, så holder vi fast ved de tradisjonene vi har med oss.
Og julepynt, du var inne på det å lage disse kurvene og sånn, julepynt, hvor kommer den fra?
Den altså, for å ta, altså, den henger jo veldig sammen med juletreet. Vi har ikke pyntet mye tidligere. Og det jo først etter krigen at dette eksploderer, og ikke minst fra 70-tallet og fremover. Men når juletreet kommer da, blir mer og mer vanlig siste av 1800-tallet, så det jo noe kjøpepynt som importeres fra Tyskland, men ikke veldig mye. Men det folk gjorde var jo pynt du kunne lage selv, og da jo det å flette kurver, det jo billig, og det enkelt, alle kan gjøre det. Og det en tradisjon vi har fra Danmark. Og det som var veldig populært på slutten av tallet var å lage papirblomster til juletreet. Du kan bare lese Et dukkehjem av Henrik Ibsen, så jo da Thorvald litt irritert over at Nora forrige jul hadde stengt seg inne for å lage blomster til juletreet. Og her i Oslo så det på Diakonissehuset, der begynte man treet på samme måte som de gjorde på 1870-tallet, og med da hvite papirliljer. Så det med hjemmelaget pynt jo liksom, nok det som har dominert i stor grad, men ønsket om å pynte har jo vært der hele tiden, men med juletreet så får det en helt annen betydning.
Du som så opptatt av jul, hvordan ser det ut hjemme hos deg nå i dagene før julaften?
Normalt sett så begynner kaoset på julaften, da jeg pynter, altså nei, da alt ryddet ordentlig, men da pynter jeg treet. I år så blir det et unntak fordi jeg får TV-besøk før jul, så derfor har jeg da pyntet allerede litt tidligere.
Er det mye julepynt, eller er det sånn konservativt?
Nei, det nok, altså, det kommer på hvem du spør, men nå har jeg 6 ganske romslige esker med ting som skal fram. Og jeg bare tenker tilbake om min barndom på 60-tallet. Mine foreldre hadde ei margarinkasse med både jul og adventspynt. Så det klart at jeg har jo vært maksimalist også når det gjelder jul i forhold til hvordan det har vært.
Men ikke jula litt tida for å være maksimalist da?
Det det. Jeg tror det derfor vi så glad i den høytida, og det derfor folk så glad i å pynte til jul. For det jo et iboende behov som vi får utløp for.
Mm. I sangen så heter det jo jula bare helt til påske. Det gjør han definitivt ikke, men hvor kommer det uttrykket fra?
Det jeg nærmest ikke sikker på, men hos meg så vil jeg nok nesten si at den var til påske, fordi at jeg kaster ut jula 20. dagen, 13. januar, men jeg soper jo barnål til påske, så i den forstand.
Ja, for plastre skal det ikke være.
Ikke hos meg. Jeg kommer fra Solør, og i Solør så, man prater jo tidligere om Solørs grønne gull, og det jo skogene, så jeg jo skogens sønn i så måte, så det må være gran under skogen.
Og så været også. Været har så veldig mye å si. Altså, i dag så skriver vi 18. desember, og da jeg så ut, så fikk jeg nesten litt julestemning, for det var jo stort sett blåst, og vi bodde jo langs kysten, så det var jo sånn. Men hvit jul jo på en måte det vi tradisjonelt tenker, snø og sånn.
Det det, og i hvert fall på Østlandet. Det og det noe som mangler. Når ikke det hvitt, altså det holder at det kommer snø på julaften, hvis du spør meg, i hvert fall tror jeg mange av oss som bor i byer vil være enige i det, men det hører med, og det jo med liksom, å definere årstida, så blir det jo så mye lysere og hyggeligere.
Ikke sant. Hva den mest absurde eller pussige juletradisjonen du kjenner til?
Jeg ikke sikker på om det så mange absurde ting, for det så vant til de alle. Og det du på en måte jobber litt med, det blir så naturlig.
Mm.
Men det klart at det absurde og rare ting også.
Ja, og altså, det å dra et tre inn i huset, for eksempel, det jo...
Ja, det ble jo opplevd som veldig rart. Det første juletreet vi har omtalt i Norge, det betyr ikke at det var det første, men det første vi har beskrevet, det var på Vestby Prestegård i 1811 eller 1812. Og der var saken den at prestefrua var dansk, og denne jula så skulle da hennes far komme på besøk fra Danmark for å besøke sin norske familie. Og barna hadde jo hørt fra slektinger i Danmark at i København var det noen som hadde begynt å ta inn i gran og pynte til jul. Og for å gjøre stas på morfar, så tar disse unga inn da et grantre og pynter det. Morfar kommer, han blir ikke begeistret, han blir fly forbannet, for at i hans verden, han hadde jo aldri hørt om juletre. Og i hans verden så var jo det å pynte med gran inne, det var det de gjorde til begravelser, og det å se at barna hadde pyntet til hans begravelse når han kom, det syns han veldig lite om. Så det er jo noe med, og det sier noe om hvor rart det var i starten. For det mener, er det noe vi har mye til, i hvert fall innlandet, så er det skog, litt mer ut, hogd langs kysten, men å ta det inn, det ble opplevd som rart av mange.
Og vi får vel si det at folk bør besøke jobben din nå i en førjulstrid, fordi at det å være på Folkemuseet og få den, på en måte, det gir oss jo en slags, det er en sånn, et eller annet sånn meditasjonsaktig nesten, å se dette her.
Det gjør det, og vi har i hvert fall omgivelser å tilby, og det er noe meditativt å gå i vakre, harmoniske omgivelser. Og vi har jo i veldig mange huser, så har vi jo julepyntede hus, som vi har pyntet da, slik som ting har vært tradisjon opp gjennom tidene, og vi har også en egen juleutstilling, der vi fokuserer på jul gjennom de siste 1000 årene. Og vi har en fantastisk liten avdeling der, med julekrybber fra ulike land, og det er også veldig spennende, altså det med julekrybber er jo noe som blir vanlig i Norge på slutten av 1900-tallet egentlig, eller i hvert fall fra 60-70-tallet og fremover. Men det som er så moro er jo at du ser afrikanske krybber, og det er afrikanere som er der. Meksikansk krybbe, det er Josef og Maria meksikanere. Så liksom hvordan alle har tatt det her til seg, og da er det tilbake til universelle med gleden over et nyfødt barn.
Yeah. Så, ja, så da er egentlig oppfordringen der, jeg befinner deg i Oslo-området, ta turen ut på Bygdøy til Norsk Folkemuseum. Og så, Geir Thomas Risåsen, tusen takk for at du var med oss i dag.
Helt takk, veldig hyggelig å være her.
Og så skal jeg til å si god jul, men vi skal egentlig si god advent, for vi er fortsatt...
Vi kan tillate oss det, for vi det er ikke sikkert vi ser hverandre før jul.
Det er ikke sant. Men så er det også denne, vi skal ikke si godt nyttår før, det husker min mor lærte meg, det var veldig strengt hjemme hos oss.
Og like strengt har det jo vært når det gjelder jul. For vi har liksom visst når de tidspunktene har vært, og har forholdt oss til det.
Mm.
Og så er det jo god jul frem til jul, og gledelig jul når vi står opp i det.
Det er ikke sant.
Mange regler og mange tradisjoner.
Så uansett hvor du befinner deg, hva du velger å gjøre, om du er her til lands eller om du er på et feltarbeid langt av gårde, så ønsker vi alle sammen en riktig god julefeiring, og så sier vi tusen takk først og fremst til Høgskole Kristiania for lån av studio. Gå inn på antropologi.org og les deg opp på antropologi, og så uansett hva du velger å gjøre, så må du ha en riktig god julefeiring, og så ses vi da over nyåret.